สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่7สิงหาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณวรางคณาชมชื่นสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับยูเครนและรัสเซียเห็นต่างกรณีการหารือสันติภาพในซาอุดิอาระเบียพร้อมเดินหน้าโจมตีใส่กันฟิลิปปินส์ประนามจีนใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสกัดเรือของตนในทะเลจีนใต้และแผ่นดินไหวเขย่าภาคตะวันออกของจีนบาดเจ็บนับ10เกาหลีใต้ยกเลิกคอนเสิร์ตเคป๊อปในงานลูกเสือโลกเพราะอากาศร้อนจัดอีลอนมัสก์เผยแผนสตรีมมิ่งถ่ายทอดสดนัดประลองมือกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กและบาร์บี้ทะลุพันล้านสร้างสถิติใหม่ในให้ภาพยนตร์ที่เป็นฝีมือการกำกับของผู้กำกับหญิงและเสริมข่าววันนี้นะครับเมื่อเผ็ดเป็นเหตุร้านไทยในสหรัฐรับมืออย่างไรหลังลูกค้าฟ้องศาลเพราะอาหารเผ็ดติดตามหมดนี้และประเด็นอื่นน่าสนใจได้ในข่าวสดสายตรงจาก VA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับประเด็นแรกในวันนี้ต้องไปดูเรื่องของการประชุมสันติภาพในซาอุดิอาระเบียที่จบลงไปแล้วนะครับ
ค่ะหลังการหารือประเด็นสันติภาพยูเครนรัสเซียในซาอุดิอาระเบียปิดฉากลงในวันอาทิตย์นะคะเจ้าหน้าที่อาวุโสของยูเครนก็กล่าวว่าการประชุมนี้นำมาซึ่งความคืบหน้าบางอย่างที่จะยุติสงครามที่ดำเนินมาถึง18เดือนแล้วแต่ฝ่ายมอสโกนะคะระบุว่าการพูดคุยที่จบไปเป็นเพียงความพยายามอันไร้ผลที่จะดึงภูมิภาค Global South ให้มายืนเคียงข้างยูเครนค่ะตัวแทนจากกว่า40ประเทศซึ่งรวมถึงจีนอินเดียสหรัฐและประเทศในยุโรปแต่ไม่รวมถึงรัสเซียนะคะเดินทางไปร่วมประชุมที่นครเจดดาห์ประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อหวังที่จะหาหนทางที่จะทำให้สงครามในยูเครนสิ้นสุดลงแต่ไม่เกิดความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะและมีเพียงแผนตั้งกลุ่มทำงานขึ้นมาเพื่อดูแลข้อเสนอสู่สันติภาพ10ข้อจากประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ตามรายงานของบลูมเบิร์กที่อ้างข้อมูลจากบุคคลที่ใกล้ชิดกับงานนี้อันดรีเยอร์มักหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบ ประธานาธิบดียูเครนระบุในแถลงการว่าที่ประชุมมีการหารือที่เป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักการสำคัญต่างสำหรับการสร้างสันติภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืนแต่สื่อรัฐบาลรัสเซียรายงานคำพูดของเซอร์เกย์เรียบคอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่ว่าการประชุมดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนของความพยายามของฝ่ายตะวันตกที่จะเดินหน้าแผนการที่ไร้ซึ่งความหวังและไร้ประโยชน์เพื่อดึง Global South หรือภูมิภาคละตินอเมริกาแอฟริกาเอเชียและโอเชียเนียมาหนุนหลังประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะคะ
ครับ
ที่ผ่านมาประเทศฝั่งตะวันตกแสดงออกว่าสนับสนุนยูเครนมาโดยตลอดแต่หลายประเทศมีท่าทีลังเลที่จะเลือกข้างแม้ต่างต้องการให้ความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนี้ยุติลงเสียทีขณะที่นักวิเคราะห์บางรายให้ความเห็นว่าการที่จีนยอมส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมที่ซาอุดิอาระเบียเป็นการส่งสัญญาณว่ากรุงปักกิ่งกำลังมีท่าทีที่เปลี่ยนจากก่อนหน้านี้ไปบ้างแล้วอันดรีเยอร์มักนะคะยังกล่าวได้ว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายในระหว่างการประชุมที่นครเจดดาในรูปแบบที่เป็นการสนทนาอันเปิดกว้างและเปิดเผยอย่างที่สุดและว่าทุกประเทศต่างแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะคะที่จะปฏิบัติตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศและการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพของดินแดนของรัฐต่างๆที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้ค่ะคุณนพรัตน
์ครับแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับทางยูเครนเปิดเผยในวันอาทิตย์นะครับว่ารัสเซียทิ้งระเบิดเข้าใส่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายเลือดแห่งหนึ่งที่ใกล้อยู่กับแนวหน้าของการรบระหว่างการทำการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาครับโดยกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยได้ว่ารัสเซียยิงอาวุธเพื่อโจมตีทางอากาศเข้ามาถึง70ลูกซึ่งรวมความถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและโดรนชาเฮดของอิหร่านและมีขีปนาวุธอย่างน้อย10ลูกที่เล็ดรอดระบบต่อต้านการโจมตีทางอากาศของยูเครนไปได้แต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเกิดอะไรขึ้นกับขีปนาวุธเหล่านั้นนะครับสื่อท้องถิ่นยูเครนรายงานได้ว่าในการโจมตีครั้งล่าสุดนี้คนงานประจำไซโลเก็บธัญพืชแห่งหนึ่งได้รับบาดเจ็บและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรายหนึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการช่วยชีวิตด้วยครับนอกจากนั้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานกลับว่ากองทัพของตนประสบความสำเร็จในการโจมตีเข้าใส่ฐานทัพอากาศของยูเครนในเขตปกครองริฟเน่และคิเมลนิสกี้ทางตะวันตกของประเทศและเขตปกครองซาโปริเชียทางใต้ของประเทศแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแคว้นไครเมียที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลเครมลินเปิดเผยว่าสะพานชนบาร์ซึ่งเชื่อมแผ่นดินใหญ่เข้ากับคาบสมุทรแห่งนี้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธขณะที่ถนนอีก3สายที่เชื่อมไครเมียเข้ากับอาณาเขตของยูเครนที่รัสเซียยึดครองไว้ใกล้ๆกับเมือง เฮนิสเช็กส์ก็ถูกยิงถล่มด้วยปืนใหญ่โดยมีพลเรือนคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับรอยเตอร์ระบุได้ว่าการโจมตีในพื้นที่ดังกล่าวทำให้การเข้าออกบริเวณคาบสมุทรทะเลดำมีความยากลำบากไม่น้อยนะครับโดยพื้นที่นี้ถือว่ามีความสำคัญทางการทหารนะครับสำหรับมอสโกแล้วก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวรัสเซียด้วยนะครับจากที่ยูเครนรัสเซียนะครับเราไปต่อกันที่ไนเจอร์กันบ้างครับโดยรัฐบาลทหารไนเจอร์นะครับไม่สนใจเส้นตายที่กลุ่มประเทศแอฟริกันตะวันตกขีดไว้ให้ปล่อยตัวประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดบาซูมที่ถูกยึดอำนาจไปมิฉะนั้นจะใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงครับขณะที่มีเสียงเรียกร้องให้สมาชิกกลุ่มประเทศดังกล่าวหันมาใช้วิธีทางสันติเข้าแก้ไขสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านของตนแทนครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับวุฒิสภาของไนจีเรียประกาศจุดยืนไม่เห็นด้วยกับแผนการของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจรัฐแอฟริกาตะวันตกหรือว่าเอโควาสที่ใช้คำขู่ทางทหารต่อกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการก่อรัฐประหารในไนเจอร์พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีไนจีเรียซึ่งเป็นประธานกลุ่มดังกล่าวมองหาทางเลือกอื่นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในไนเจอร์แทนครับขณะเดียวกันประเทศแอลจีเรียและชาดซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกเอโควาสและเป็นประเทศที่มีกำลังทางทหารแข็งแกร่งในระดับต้นๆของภูมิภาคต่างก็คัดค้านการใช้กำลังทหารและไม่ต้องการใช้กำลังทหารของตนแทรกแซงส่วนประเทศมาลีและบูกินาฟาโซซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไนเจอร์และถูกปกครองโดยรัฐบาลทหารเช่นกันออกมากล่าวไว้แล้วว่าการแทรกแซงของทางกลุ่มจะกลายมาเป็นการประกาศสงครามกับพวกตนเช่นกันนะครับประธานาธิบดีบาซูมที่ถูกยึดอำนาจไปกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าตนนั้นถูกจับกุมเป็นตัวประกันโดยกลุ่มทหารที่แข็งข้อขณะที่คณะผู้แทนของกลุ่มเอโควาสก็ยังไม่สามารถเข้าพบกับพลเอกอับดุลรามานทาเชียนีผู้นำรัฐบาลทหารในไนเจอร์ได้นะครับรายงานข่าวระบุด้วยว่ารัฐบาลทหารไนเจอร์ได้ติดต่อไปยังกลุ่มแวกเนอร์องค์การทหารรับจ้างที่ช่วยรัสเซียทำการรบในยูเครนเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วหลังจากตัดความสัมพันธ์ทางทหารกับฝรั่งเศสไปครับและก่อนที่เส้นตายการคืนอำนาจที่กลุ่มเอโควาสขีดให้ไนเจอร์จะมาถึงในวันอาทิตย์เยาวชนชาวไนเจอร์นับร้อยคนที่เข้าร่วมกับกองกำลังความมั่นคงกระจายไปตามจุดต่างๆของกรุงเนียมีเมืองหลวงของไนเจอร์นะครับเพื่อตรวจตราและรักษาความปลอดภัยตามคำสั่งของรัฐบาลทหารให้ระวังภัยการแทรกแซงของต่างชาติและสายลับต่างๆด้วยทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าไนเจอร์จะทำการอย่างไรต่อไปหลังพ้นเส้นตาย1สัปดาห์นี้แต่ว่าปีเตอร์แฟมอดีตผู้แทนพิเศษของสหรัฐประจำภูมิภาคซาเฮลของแอฟริกาตะวันตกให้ความเห็นไว้ว่าเอโควาสจริงๆแล้วไม่ควรใช้เวลากับรัฐบาลทหารไนเจอร์นานเท่านั้นและควรขีดเส้นตายภายใน48ชั่วโมงมากกว่าพร้อมระบุว่าสถานการณ์ที่ดีสุดหากจะมีการแทรกแซงจากภายนอกก็คือมีคนภายในไนเจอร์เองให้ความร่วมมือกับกองกำลังจากภายนอกด้วยครับคุณวรคณา
ค่ะไปกันต่อที่ฟิลิปปินส์นะคะคุณนพรัตน
์
กองทัพฟิลิปปินส์นะคะก็ได้ประณามเรือยามฝั่งของจีนที่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงในเครื่องหมายคำพูดนะคะอย่างเกินกว่าเหตุและก้าวร้าวในการสกัดไม่ให้เรือขนส่งฟิลิปปินส์นำเสบียงอาหารน้ำและเชื้อเพลิงนะคะไปส่งให้ทหารเรือที่อยู่บนสันดอนแห่งหนึ่งที่รัฐบาลกรุงมะนิลาครอบครองในทะเลจีนใต้นะคะตามรายงานของสำนักข่าว AP การเผชิญหน้าที่ตึงเครียดในวันเสาร์นะคะที่บริเวณสันดอน Second Thomas Show เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดจากข้อพิพาทที่มีมานานระหว่างจีนฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียไต้หวันและบรูไนในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่เดินเรือทางทะเลที่คับคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะกองทัพฟิลิปปินส์กล่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่กองทัพเรือของฟิลิปปินส์ได้เดินทางไปกับเรือขนส่ง2ลำเพื่อไปยังสันดอน Second Thomas โดยมีเรือยามฝั่งของฟิลิปปินส์ขนาบไปด้วยก่อนที่เรือยามฝั่งของจีนจะตรงเข้ามาแล้วก็ฉีดน้ำจากปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่นะคะเพื่อไม่ให้เรือของฟิลิปปินส์เข้าใกล้สันดอนซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่จีนก็อ้างความเป็นเจ้าของเช่นเดียวกันค่ะกองทัพฟิลิปปินส์กล่าวนะคะว่าการกระทำของเรือยามฝั่งจีนนั้นไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตที่อยู่บนเรือของฟิลิปปินส์และยังเป็นการทำผิดกฎหมายสากลรวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลอีกด้วยทั้งนี้กองทัพฟิลิปปินส์ไม่ได้ให้รายละเอียดนะคะว่าทหารเรือของตนได้รับบาดเจ็บหรือไม่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งก็ไม่ได้แสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะทางฝ่ายจีนเองก็ได้เรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ถอนกำลังพลกลุ่มเล็กๆของกองทัพเรือฟิลิปปินส์นะคะออกไปจากบริเวณสันดอนดังกล่าวและให้นำเอาเรือที่ชื่อว่า BRP ซีลามาเดที่เก่าผุพังออกไปนะคะโดยฟิลิปปินส์ก็ตั้งใจนำเอาเรือลำดังกล่าวไปปล่อยทิ้งไว้ในบริเวณสันดอนเมื่อปีคศ1999แล้วนะคะและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ในการอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ในทะเลจีนใต้ของกรุงมะนิลาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับจากประเด็นของฟิลิปปินส์นะครับมาดูที่ประเทศไทยบ้างเป็นรายงานของผู้สื่อข่าว VOA ไทยนะครับที่รายงานว่าทางการไทยได้ออกคำสั่งห้ามนำเข้าหรือนำหนังสือ Rama Ten The Thai Monarchy Under King วชิราลงกรณ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับโดยอ้างว่าหนังสือดังกล่าวล้อเลียนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยซึ่งเป็นหัวข้อที่เป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆด้วยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในคำสั่งและมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาครับตัวหนึ่งของคำสั่งระบุว่าหนังสือเล่มดังกล่าวของรองศาสตราจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการและผู้ลี้ภัยทางการเมืองมีลักษณะของภาพปกหนังสือและบทความที่นำเสนอสื่อถึงทัศนคติของผู้เขียนที่เป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือจะกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนครับรองศาสตราจารย์ประวินบอกกับ VOA ว่าตนเป็นบรรณาธิการของหนังสือเล่มดังกล่าวที่รวบรวมบทความของนักเขียนหลายคนรวมทั้งบทความของตนเองด้วยอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นกล่าวด้วยว่าเขาเชื่อว่าทางการไทยยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มดังกล่าวซึ่งจะมีการตีพิมพ์ออกมาในฤดูใบไม้ร่วงนี้และยังกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีเพียงตนสำนักพิมพ์ Yale University's Council on Southeast Asia Studies ในสหรัฐเท่านั้นที่ได้เห็นร่างฉบับสุดท้ายก่อนตีพิมพ์ครับคุณวรางคณาม
ค่ะผู้สื่อข่าว VOA ยังรายงานด้วยนะคะว่าปกของหนังสือ Rama X หรือ Rama Ten นะคะ The Thai Monarchy Under King วชิราลงกรณ์มีภาพของรัชกาลที่10อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและส่วนล่างของรถถังค่ะด้านนายเอริกฮาร์มส์ประธานของสำนักพิมพ์ Yale's Council on Southeast Asia Studies กล่าวกับ VOA ว่าหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาที่มาจากการศึกษาวิจัยทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศไทยและได้รับการประเมินคุณภาพของงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันหรือที่เรียกว่า peer review ซึ่งเป็นกระบวนการตามมาตรฐานทางวิชาการที่สูงสุดแล้วทั้งนายฮาร์มส์และนายประวินกล่าวว่าทางการไทยไม่เคยติดต่อพวกเขานะคะเกี่ยวกับหนังสือเล่มดังกล่าวเลยทางVOAได้ติดต่อไปยังโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและโฆษกรัฐบาลหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใดกลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกนะคะก็ได้กล่าวว่าการแบนหนังสือเล่มดังกล่าวเป็นการเหยียบย่ำหลักการพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก Human Rights Watch กล่าวว่าประเทศไทยได้แบนหนังสือแล้วเกิน10เล่มนะคะในช่วง20ปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่ทางการมองว่ามีเนื้อหาในทางลบเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นายสุนัยผาสุขแห่ง Human Rights Watch ก็ยังกล่าวนะคะว่าการแบนหนังสือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของทางการไทยที่ไม่เพียงแต่ต้องการจะปกป้องสถาบันเท่านั้นแต่ยังต้องการปิดกั้นการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตยของไทยด้วยผู้สื่อข่าว VOA ยังรายงานด้วยค่ะว่าพรรคก้าวไกลที่ได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้รับการตอบรับจากสมาชิกรัฐสภาสายอนุรักษ์นิยมนะคะถึงแม้ว่าพรรคจะได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดจากการเลือกตั้งก็ตามนอกจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญยังได้รับคำร้องที่กล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลต้องการล้มล้างสถาบันซึ่งอาจจะทำให้พรรคถูกยุบได้ค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวน่าสนใจรออยู่ครับไปดูสถานการณ์เหตุภัยพิบัติที่เมืองจีนกันบ้างครับคุณรังคณาเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับความแรง 5.5 ที่พื้นที่ภาคตะวันออกของจีนก่อนรุ่งสางในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังพังทลายและมีผู้รับบาดเจ็บอย่างน้อย21คนโดยไม่มีผู้เสียชีวิตตามรายงานของสื่อรัฐบาลจีนนะครับโดยแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 2:33 นาทีใกล้ๆกับเมืองเต๋อโจวซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งเป็นระยะทางราว300กิโลเมตรโดยมีจุดศูนย์กลางลึกลงไปราว10กิโลเมตรจากพื้นดินตามข้อมูลจากศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวจีนครับสถานีโทรทัศน์ CCTV และสื่อต่างๆรายงานว่ามีบ้านเรือนราว126หลังพังลงมาในเหตุภัยพิบัตินี้ ขณะที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของชาวเมืองเต๋อโจขณะวิ่งออกจากบ้านเพราะแรงสั่นสะเทือนก่อนจะออกมานั่งที่ริมทางเดินในความมืดและมีคลิปวิดีโอที่มีการแชร์ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่แสดงให้เห็นภาพก้อนอิฐหล่นออกจากกำแพงต่างๆด้วยนะครับสำนักข่าว China News Service ของรัฐบาลจีนรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบเส้นทางเดินรถไฟในพื้นที่ประสบภัยเพื่อตรวจสอบว่าได้รับความเสียหายใดๆหรือไม่และ CCTV รายงานว่าทางการในพื้นที่สั่งปิดท่อส่งก๊าซในบางจุดเนื่องจากความเสียหายที่ตัวท่อครับข้อมูลจากรัฐบาลเมืองนี้ระบุว่าเมืองเต๋อโจและพื้นที่รอบๆมีประชากรรวมกันราว 5.6 ล้านคนนะครับทั้งนี้ประชาชนในบางพื้นที่ของกรุงปักกิ่งก็รู้สึกถึงแรงสั่นไหวครั้งนี้ด้วยแต่ทางการรายงานว่าไม่ตรวจพบความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวล่าสุดในพื้นที่เมืองหลวงของจีนนะครับคุณวรางคณา
ค่ะขยับไปที่เกาหลีใต้นะคะคุณนพรัตน์ทางการเกาหลีใต้ก็ได้ประกาศยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตศิลปินเคป๊อปนะคะที่กำหนดขึ้นแสดงในวันอาทิตย์และเป็นส่วนหนึ่งของงานชุมนุมลูกเสือโลกนะคะเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ที่มาร่วมงานค่ะภายใต้สภาพอากาศที่ร้อนจัดซึ่งทำให้คณะผู้ร่วมงานจาก3ประเทศนะคะได้ย้ายกลุ่มออกไปจากที่จัดงานไปแล้วตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะลีซังมินรัฐมนตรีความปลอดภัยของเกาหลีใต้กล่าวว่าผู้จัดงานชุมนุมลูกเสือโลกยอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจไม่ปลอดภัยนะคะหากเดินหน้าจัดคอนเสิร์ตในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยในบริเวณจัดงานนั้นอยู่ที่ราว33องศาเซลเซียสทั้งนี้ผู้มาร่วมงานนับร้อยคนนะคะล้มป่วยไปแล้วเพราะว่าความร้อนที่พุ่งสูงจนทำให้ผู้ปกครองจำนวนมากร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับความปลอดภัยของลูกหลานโดยทีมผู้จัดงานเปิดเผยด้วยว่าในวันเสาร์เพียงวันเดียวมีผู้ล้มป่วยเข้ารับการรักษาตัวเพราะสภาพอากาศร้อนอีก132คนทั้งรัฐบาลเกาหลีใต้และผู้จัดงานชุมนุมลูกเสือโลกยืนยันอีกครั้งว่าความปลอดภัยของผู้มาร่วมงานกว่า 40,000 คนจาก155ประเทศทั่วโลกคือสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดและได้จัดหารถบรรทุกน้ำพื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทีมแพทย์สนามและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปประจำที่จัดงานแล้วอย่างไรก็ดีในวันอาทิตย์นะคะคณะผู้ร่วมงานจากอังกฤษอเมริกาและสิงคโปร์ยังทยอยเดินทางออกจากพื้นที่จัดงานเพื่อไปพักที่จุดอื่นของประเทศซึ่งรวมถึงโรงแรมในกรุงโซลแล้วค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องสถานการณ์ความร้อนในเกาหลีใต้นะครับมาติดตามรายงานพิเศษของเราบ้างเกี่ยวกับกรณีร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียที่ถูกลูกค้าฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายโดยอ้างว่าอาหารเผ็ดจนเป็นอันตรายนะครับกำลังกลายเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจแล้วก็หามาตรการรับมืออยู่คุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าววีเอไทยส่งรายงานเรื่องนี้มาจากแคลิฟอร์เนียครับ
ส่วนใหญ่จะบอกกับพนักงานที่ร้านว่าให้บอกลูกค้าด้วยว่ามันค่อนข้างสไปซี่กว่าร้านอื่นนะทางเราก็จะให้พนักงานถามลูกค้าว่าเผ็ดระดับไหนระดับเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากเผ็ดแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็ไม่กังวลเพราะว่าเรามีการที่พนักงานเราเตือนแล้วก็มีคำเตือนในเมนูแล้วก็แถมมีติดป้ายไว้ที่ร้านด้วยอะค่ะ
ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียพูดถึงแนวทางและมาตรการที่ทางร้านจะแจ้งเตือนลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าหากมีการสั่งอาหารที่มีรสจัดหรือมีรสชาติเผ็ดร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนกับกรณีที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในเมืองซานโฮเซถูกลูกค้าฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายต่อศาลหลังรับประทานเมนูลาบทอดที่มีรสจัดโดยอ้างว่าเมนูดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในการรับรสนอกจากป้ายและเมนูที่บอกชัดเจนถึงปริมาณความเผ็ดของอาหารแต่ละชนิดแล้วบางแห่งยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ชิมก่อนรับประทานเพื่อสามารถปรับรสชาติให้ถูกปากในปริมาณความเผ็ดที่รับได้หรือบางครั้งอาจจะบริการเมนูพิเศษที่ช่วยบรรเทาความเผ็ดหากลูกค้าต้องการเพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นบริการที่ประทับใจมากที่สุด
ก็แก้ปัญหาโดยการจะให้จะกินไทยทีไหมเราก็ให้ on the house หรือว่าถ้ามันเผ็ดมากเลยอาจจะบอกโอเคเรามีโคคอนัทไอศครีมนะหรือว่าอาจจะเป็นแมงโก้สกิไรท์ให้เลยก็ได้ถ้าแบบเขาแบบค่อนข้างจะรุนแรงมากอะไรเงี้ย
เราไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเราก็ทำให้ใหม่เพราะว่าร้านเราอ่ะต้องตามใจลูกค้าอยู่แล้วว่าต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราก็จะพยายามถามลูกค้าตลอดว่าโอเคไหมอะไรไหมต้องการอะไรไหมเพิ่ม
เหตุจากความเผ็ดที่ทำให้ถึงขั้นฟ้องร้องต่อศาลสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในอเมริกาพอสมควรเพราะส่วนมากเป็นที่รับรู้ในวงกว้างว่า เมนูอาหารไทยมักจะมีส่วนผสมที่สร้างรสชาติเผ็ดจัดจ้านขณะเดียวกันก็มีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยชื่นชอบในความร้อนแรงของเมนูเผ็ดนานาชนิดร้านอาหาร Love to Eat Thai Bistro ในลอสแอนเจลิสเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีจุดเด่นคืออาหารรสเผ็ดร้อนไทยแท้จากปากใต้เจ้าของร้านยืนยันว่าความเผ็ดคือจุดขายของร้าน
ก็8ปีแล้วนะคะเราก็เสิร์ฟอาหารเผ็ดมาโดยตลอดเลยค่ะรสจัดแล้วก็เผ็ดมากเพราะว่าเรายังต้องการให้ร้านเรานะคะเป็นออเดนติกไทยนะคะเป็นอาหารต้นตำรับที่มีรสชาติเหมือนที่ประเทศไทยนะคะ
เช่นเดียวกับขวัญก้าวดิษบรรจงเจ้าของร้านอาหารรวมมิตรและมาลัยดาตาเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่มาลัยบอกตรงกันว่าลูกค้าส่วนใหญ่สามารถรับประทานอาหารเผ็ดได้ไม่แพ้คนไทยและหลายคนก็ชื่นชอบมากๆด้วย
Well I put two spices in I put this one which has vinegar a vinegar base
คุณเดวิดชาวอเมริกันในนครลอสแอนเจลิสลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ย่านไทยทาวบอกว่าปกติเขาจะใส่พริก2อย่างลงไปเป็นพริกน้ำส้มและพริกป่นผสมลงไปในก๋วยเตี๋ยวแต่ถึงแม้จะเผ็ดแต่ก็เผ็ดแบบได้รสชาติและเข้ากันมากกับน้ำซุปเขาบอกด้วยว่าเขาชื่นชอบความจัดจ้านและความเผ็ดของอาหารรสชาติไทยแท้จากเมืองไทยและยังคงประทับใจมาตลอดตั้งแต่ไปเยือนเมืองไทยเมื่อหลายปีก่อน
Spicy food has always been a big part of Thai food, Thai dishes. So going into a Thai restaurant, you know that you might have to handle some spicy dishes.
ส่วนคุณสุภาชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาบอกว่าอาหารไทยขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องรสชาติจัดจ้านและความเผ็ดและลูกค้าส่วนใหญ่ก็ทราบดีแต่หากว่ามีใครฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องความเผ็ดน่าจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าว่าจะเลือกรับประทานอาหารเหล่านั้นหรือไม่หรืออาจจะบอกพนักงานเสิร์ฟถึงความเผ็ดในระดับไหนที่ต้องการ
In my experience having Thai food the spiciness it slowly builds and it'll start to have more of like a burning sensation
เควินและคาราซูชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีบอกว่าลักษณะความเผ็ดของอาหารไทยค่อยๆเพิ่มความเผ็ดสะสมขึ้นทีละน้อยไปจนถึงขั้นสุดและมักจะเผ็ดกว่าอาหารของชาติอื่นๆอยู่หนึ่งระดับดังนั้นจึงจะเลือกทานอาหารในระดับความเผ็ดที่พอประมาณหรือหากว่าเผ็ดเกินไปพวกเขาก็มีทางเลือกที่จะขอใส่กล่องและนำกลับไปปรุงรสชาติเองที่บ้านการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นกับร้านอาหารไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียถือเป็นกรณีที่น่าติดตามและจับตามองรวมทั้งอาจจะเป็นมาตรฐานสำคัญสำหรับวงการร้านอาหารไทยในอเมริกาก่อนจะเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าที่เข้ามารับประทานสุภกิจภัทรธีรานนท์ Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย
ขอบคุณครับคุณสุภกิจทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานชิ้นดังกล่าวหรือฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ viewthai.com และรออัปเดตผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube viewthai รวมทั้งฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viewthai นะครับ Voice of America VOA Washington มาดูประเด็นข่าวของอีลอนมัสก์ที่เป็นข่าวประจำวันของเราได้เลยนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ในวันอาทิตย์ว่าตนมีแผนจะทำการถ่ายทอดสดการต่อสู้ประลองมือบนสังเวียนที่มีกรงล้อมรอบหรือ Cage Fight กับมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Meta ผ่านระบบสตรีมมิ่งทางแพลตฟอร์ม X หรือว่า Twitter ในอดีตนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับทั้งมาร์คซักเคอร์เบิร์กต่างแลกหมัดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการประลองมือด้วยศิลปะป้องกันตัวแบบ Cage Fight ที่นครลาสเวกัสมาอย่างต่อเนื่องนะครับและเช้าวันอาทิตย์นี้เองนะครับมาร์คก็โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ว่าการต่อสู้ของซักมาร์คจะมีการสตรีมมิ่งทาง X โดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับกิจกรรมด้านการกุศลสำหรับทหารผ่านศึกแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับก่อนหน้าจะโพสต์ข้อความดังกล่าวมาร์คก็ขึ้นข้อความที่ว่าตนยกน้ำหนักทั้งวันเพื่อเตรียมตัวประลองฝีมือดังกล่าวพร้อมกล่าวเสริมว่าตนทำงานหนักจนไม่เวลาออกไปออกกำลังกายจึงต้องนำเวทมายกที่ทำงานด้วยนะครับและมีผู้ใช้งาน Application X ถามว่าจุดประสงค์ของการประลองมือที่ว่านี่คืออะไรมัสก์ก็ตอบเพียงว่ามันเป็นรูปแบบที่มีอารยะอย่างหนึ่งของสงครามผู้ชายชอบสงครามครับรอยเตอร์ติดต่อไปยังเมต้าเพื่อขอความเห็นเรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่รับการตอบกลับก่อนตีพิมพ์รายงานนะครับ
ค่ะไปต่อกันที่ข่าวบันเทิงบ้างนะคะภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ที่เราทั้งสองคนยังไม่ได้ชมนะคะก็ทำรายได้จากการจ่ายทั่วโลกไปแล้วทะลุหลักพันล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลาเพียง 3สัปดาห์ค่ะทำให้เกรตาเกอร์วิกนะคะขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับหญิงหนังพันล้านคนใหม่ล่าสุดของฮอลลีวูดค่ะสำนักข่าว AP รายงานนะคะว่าสุดสัปดาห์นี้บาร์บี้ที่เกอร์วิกเป็นผู้กำกับและร่วมเขียนบททำรายได้ไป53ล้านดอลลาร์จากการเปิดฉายในโรงภาพยนตร์ 4,178 แห่งในอเมริกาเหนือนะคะแล้วก็ยังครองตำแหน่งหนังทำเงินอันดับหนึ่งใน Box Office มาเป็นเวลา3สัปดาห์แล้วโดยไม่มีทีท่าว่าจะถูกโค่นลงได้ง่ายในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของ Box Office นะคะมีภาพยนตร์เพียง53เรื่องเท่านั้นที่โกยรายได้ลอยลำเข้าหลักพันล้านค่ะบาร์บี้จัดอยู่ในคลับหนังพันล้านนะคะที่มีผู้กำกับหญิงเพียงคนเดียวแสงหน้า Wonder Woman ของผู้กำกับ Patty Jenkins ไปเรียบร้อยแล้วสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์เปิดตัวใหม่นะคะอย่าง Meg 2 The Trench นะคะที่ขึ้นมาครองอันดับ2ด้วยรายได้30ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เปิดตัวถึงแม้ว่าภาพยนตร์จะได้รับคำวิจารณ์ที่ไม่ดีนักก็ตามส่วน Oppenheimer ค่ะหล่นลงมาเป็นอันดับ3นะคะด้วยรายได้ 28.7 ล้านดอลลาร์ในขณะที่หนังแอนิเมชันเต่านินจานะคะที่เปิดตัวในสัปดาห์นี้อย่าง Teenage Mutant Ninja TurtlesMutant Mayhem นะคะที่มีเฉินหลง Ice Cube Paul Rudd และ Seth Rogen เป็นผู้พากย์เสียงครองอันดับ4ด้วยรายได้28ล้านดอลลาร์ค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับแต่ละเรื่องก็น่าชมมากๆเลยนะครับยังมีหนังทำเงินอีกหลายเรื่องนะครับที่อยู่ในรายงานข่าวของเรานี้ก็อย่างที่แจ้งให้ทราบครับลองไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ VA ไทยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวสดสายตรงจาก VA ไทยนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันวรังคณาชมชื่น
ลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน